When faith is properly understood,
kung ang hugot nga pagtuo masabtan ug magamit sa husto nga paagi kini adunay gamhanan nga malangturon nga epekto. Ang mao nga hugot nga pagtuo magapausab sa kinabuhi sa usa ka tawo gikan sa kadaadlaw nga ordinaryong mga kalihukan ngadto sa naguban nga hingpit nga kalipay ug kamaya. Ang paggamit sa hugot nga pagtuo mahinungdanon sa plano sa kalipay sa amahan sa langit. Apan ang tinuod nga hugot nga pagtuo ngadto sa kaluwasan gisentro diha kang Ginoong Hesus Kristo. Hugot nga pagtuo sa iyang mga doktrina ug mga pagtulunan, hugot nga pagtuo sa matagnaong giya sa dinihugan sa Dios, sa Ginoo. Hugot nga pagtuo diha sa kapasidad sa pagkaplag sa nagtago nga makinaiya ug mga hiyas nga makapausab sa kinabuhi. Sa tinuod, ang hugot nga pagtuo diha sa manluluwas o sa kabaruganan sa aksyon ug sa gahom. Ang hugot nga pagtuo mao ang pundasyon nga mga elemento sa paglalang. Masaligon ako nga ang manluluwas nga si Hesus Kristo. Migamit sa iyang tahas aron sa paglihok ubo sa direksyon sa mahan sa langit. Ang magtutudlo migamit niini aron sa paglalang sa pinakalayo nga mga kalibutan ingon man usab sa paghanay og mga quarks, ang labing gamay nga mga elemento sa butang nga atong nahibaluan karon. Gani ako adunay hugot nga pagtuo nga adunay pay mas gamay nga mga elemento sa butang diha sa katingalahan sa paglalang. Hugot sa pagtuo sa umaabot ang gipakita sa usa ka matiayon nga nabugkos diha sa templo. Sila nakasabot sa pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Hesus Kristo ug sa plano sa kalipay sa atong amahan sa langit. Sila nag-uban ng makaangkon o malipayong kinabuhi. Sila makaamgong nga kun ang mga hagit alang sa pag-uswag ng kagayunan ng muabot. Sila mangita o mga paagi. Ingon sa giaghat sa Espiritu Santo, sa pagbuntog nini, diha sa mga pamaagi nga mabungahon o makapaligon sa kinaiya. Ang hugot sa pagtuo o kinaiya may kalabutan sa usag-usa. Ang hugot nga pagtuo diha sa gahom sa pagsunod sa mga sugo sa Dios magmugda o kaligon sa kinaiya nga maanaa kaninyo panahon sa dinaliang panginahanglan. Ang inyong mga kinaiya dili mo mapalambo panahon sa hilabihang paghagit o pagtintal. Diha pa niana ang katuyuan sa paggamit niini. Ang inyong paggamit sa hugot nga pagtuo diha sa tinuod nga mga baruganan magtukod og kinaiya. Ang nagligon nga kinaiya mo palambo sa inyong kapasidad sa pagbansay o mas labaw sa nga hugot nga pagtuo. Isip resulta ang inyong kapasidad o pagsalig sa pagbuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi na dugangan. Kung mas labaw nga ligon ang inyong kinaiya, mas labaw pa nga makapahimulos ka mo gumikan sa pagbansay sa gahom sa hugot nga pagtuo. Inyong makaplagan kung unsa sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo o kinaiya makahiusa sa pagligon sa usag-usa. Ang kinaiya inanay nga namugna gikan sa mga lugas sa ginamit nga baruganan, doktrina o pagkamasulundon. Kita nahimo sa gusto nato nga mahimo pinaagi sa makanunayon nga pagkahimo sa gusto nato nga mahimo sa matag adlaw. Ang matarong nga kinaiya mao ang bililhon nga pagpakita kon sa unsa kamo mamahimo. Ang matarong nga kinaiya mao ang mas bililhon kaysa bisan unsang material nga butang nga anaa kaninyo. Sa bisan unsang kahibalo nga inyong naangkon pinaagi sa pagtuon o bisan unsang mga tumong nga inyong nakabot bisan unsa pa ang pagdaig nini sa katawhan. Sa sunod nga kinabuhi ang inyong matarong nga kinaiya pagatimbangon aron sa pagbana bana kun sa unsa ka maayo gigamit ninyo ang pribilehiyo sa pagkamortal ni si Satanas o bisan unsa pang gahom ang makapaluya o makapaguba sa inyong nagtubo nga kinaiya. Kamu lamang ang makahimo niya na pinaagi sa pagkadili masulundon. Ang usa ka manindot kaayo nga kinaiya makabig ngadto sa walay bili nga abo kun mukunhod pinaagi sa paglimbong o paglapas. Ang ligong matarong nga kinaiya mo resulta tungod sa makanunayon nga hustong mga pagpili sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang ingon nga mga pagpili ang gihimo uban sa pagsalig sa mga butang nga gituhuan.
What are some of the empowering principles upon which faith is based? Trust in God and His willingness to provide help when needed, no matter how challenging the circumstance. obedience to His commandments, and a life that demonstrates that He can trust you, sensitivity to the quiet promptings of the Holy Spirit, courageous implementation of that prompting, patient and understanding when God lets you struggle to grow, and when answers come a piece at a time over an extended period. Faith is
ang hugot nga pagtumong butang nga gilauman ug dili makita, busa ayaw pagkiglalis tungod kay kamu wala makakita. Kay kamu dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Sa ingon matag-higayon nga kamu, sulayan sa inyong hugot nga pagtuo, kana mao ang lihok nga magpakatakos sa usa ka pagpadasig. Kamu makadawat sa pagpamatuod nga ebidensya sa Espiritu. Samtang kamu nagduha-duha sa inyong pagsabot, ang paggamit sa hugot nga pagtuo, magiyak kaninyo nga makakaplag og solusyon nga dili ninyo mabatunan sa laing paagi. Bisan pagani sa inyong ligon hugot nga pagtuo, ang Diyos dili kanunay nga muganti dayon kaninyo sumala sa inyong mga tinguha. Hinuon ang Diyos motubag kaninyo kung unsay anaa sa iyang mahangturong plano nga labing maayo alang kaninyo. Kung kini mauni ang labing mahinungdanong kahigayunan, pagbamasalamaton nga usahay ang Diyos motugot kaninyo nga makigbisog sulod sa dugang panahon sa dili pagkana nga tubag maabot. Kana ang makapadugang sa inyong hugot nga pagtuo sa inyong kinaiya nga motubo. Ang pundasyon sa kinaiya mawang kaligdong. Ang takus nga kinaiya mo palig-on sa inyong kapasidad nga makaila sa panudlo sa Espiritu og mapasulundo niini. Ang inyong makanunayong paggamit sa hugot nga pagtuo makatukod og lig-ong kinaiya. Ang lig-on nga pundasyon alang sa inyong nagtubo nga kinaiya mahanay pinaagi sa paghimo kay Hesukristo sa iyang mga pagtulunan nga sentro sa inyong kinabuhi. Ang inyong kalipay dinhi sa yuta, ingon man usab sa inyong mahangturong kaluwasan, nagkinahanglan og daghang husto nga mga desisyon, walay usang lisod buhaton. Kung hiusahon kadto nga mga desisyon, makamugna kini og kinaiya nga mubatog sa nagkakunhod nga mga impluwensya sa sala og kalapasan. Ang halangdong kinaiya sama sa gibahandi nga porselina nga hinimo sa labing maayo nga wala pa mahimo nga mga material, gipurma uban sa hugot nga pagtuo, mainampingon nga gigama pinaagi sa makunayong matarong nga mga buhat, o gidauban diha sa pugon sa makabayaw nga kasinatian. Usa kini kabutang sa hilabihang katahom o bililhon nga katakus. Bisan pa niya kini madaot sa usa lamang kahigayon pinaagi sa kalapasan. Nagkinahanglan og masakit malungtarong paningkamot sa pagtukod og balik. Kung panaliptan pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, ang matarong nga kinaiya mula hutay sa kahangturan. Ang mismong material nga mga butang dili mamugna og kalipay og katagbawan og sa hingpit nga kalipay sa pag-anhi dinhi sa yuta, nimo dala nato kini sa himayaan. Ang pagkahalang don sa kinaiya maang kusog og kalig-on sa pagtuo nga kinahanglan nga mula pinaagi sa mihap nga matarong nga mga desisyon nga naghatag og direksyon sa kinabuhi. Ang makanunayon matarong nga kinabuhi, makamugna og gahom og kaligon kahiladman nga permanenteng makabatok sa nakaadkunhod nga impluwensya sa laog kalapasan. Ang inyong hugot nga pagtuo kang Hesukristo og sa pagkamasulundon sa iyang mga sugo, makapaligon sa inyong kinaiya. Ang inyong kinaiya mao ang sukdanan kun unsang inyong pagkatao. Ebidensya kini kung giunsa ninyo sa paggamit ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta niining tagal sa panahon sa mortal nga pagsulay. Usa ka sa kalangitanan sa atong masabtan mao ang inyong maangkon ang unsay inyong gibayaran. Tinuod ka na ingon man usab sa espertahanon nga mga butang. Inyong maangkon ang unsay inyong gibayaran diha sa pagkamasulundon sa hugot nga pagtuo kang Kristo. Sa makugihon nga pagsunod sa mga kamatuoran inyong nakatunan, ang maangko ninyo mao ang pag-umol sa kinaiya, ang pagtubo sa kapasidad, ug ang malampuson sa pagtuman sa inyong mortal nga katuyuan nga masulayan ug makabaton ug hingpit nga kalipay. Kining mortal nga kinabuhi mao ang luna sa pagsulay. Kung unsa kayo maay antong pagsagubang sa mga hagit sa model, termina kung unsa kakaligun nga mahimo ug ang atong kinaiya. Ang atong hugot nga pagtuo kang Hesukristo sa iyang pagtulunan, makapaligun sa atong kinaiya. Ang usa ka pagpamatuod na ligun pinaagi sa Espirituhan nga pagpaagni mo pamatuod sa pagkamatunod sa mga panudlo sa usa ka matarong nga buhat, kasagaran ang ingon nga pagiya, giubanan o gamhan ng mga pagbati nga makadala og mga luha sa mga mata og makapalisud sa pagsulti. Apan ang pagpamatuod dili usa ka pagbati. Kini maugayud ang pinagkamahinungdanon sa kinaiya nga gibugna gikan sa dili maihap nga hustong mga desisyon. Kini nga nagpili gihimo tungod sa masaligong hugot nga pagtuo sa mga butang nga gituhan og hinuon sa sinugdanan dili makita. Ang ligon nga pagpamatuod maghatag og kalinaw, kahupayan o kasiguruan. Kini makamugna og ligon nga pagtuo sa samtang ang mga pagtulunan sa manluluwas kanunay nga gisunod. Ang kinabuhi maanindot. Ang umaabot sigurado. Ug adunay kasarang sa pagbuntog sa mga hagit o mga babag sa atong agianan. Ang usak pagpamatuod nagtubo tungod sa pagsabot sa kamatuoran, inanay nga maabot tungod sa pagampo o sa pagpamalandong sa doktrina sa kasulatan. Kinig amumuhan pinaagi sa pagsunod ni adtong mga kamatuoran uban sa hugot nga pagtuo nga gibase sa ligon nga pagsalig nga ang gisaad nga resulta matuman. Ang nagkadugang nga impluwensya ni Satanas sa kalibutan gitugutan aron sa paghatag og lugar diin sulayan ang atong mga kaugalingon. Samtang nagmugna kini og kaguliyang karon, ang katapusang pangdagatan ni Satanas gipiho na ni Hesukristo pinaagi sa iyang pag-ula og pagkabanhaw. Ang yawa dili mulampos. Gani karon siya kinahanglan gayud nga moabuhat sulod sa mga utlanan nga gitakda sa Ginoo, dili siya makakuha sa bisan unsang panalangin nga naghatag. Dili siya makausab sa kinaiyangat na umul tungod sa matarong nga mga desisyon. Siya walay gahom sa paglaglag sa mga hangturon nga mga bugkos nga gibugna sulod sa balaan nga templo, tali sa bana, asawa og mga anak. Dili niya mapalong ang tinuod nga hugot nga pagtuo. Dili niya makuha ang inyong pagpamatuod. Oo, kini nga mga butang mahimong mawala pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagtintal. Apan siya walay gahom sa sulod o sa iyang kaugalingon sa paglaglag ni ini. Sa pag-summarize, ang Diyos naggamit sa inyong hugot nga pagtuo aron sa pag-umul sa inyong kinaiya. Ang kinaiya mao ang pagpakita kung unsa kamo mamahimo. Ang ligon nga kinaiya mga resulta sa makanunayong husto mga pagpili. Ang pundasyon sa kinaiya mao ang kaligdong. Mas nagkadako ang kaligon sa inyong kinaiya, mas labaw pa nga kamo makagamit sa gahom sa hugot nga pagtuo. Mahimo ba nga makigbahin ako og upat ka mga baruganan diin nakahimo og labihan kalawom nga pagpati sa kalina og kalipay sa akong kagalingong kinabuhi. Ang Ginoo ma-establish niini mga tukarang bato diha sa iyang mahangturong plano. Ang matag-usa mahinungdanon, ang tanang managuban nga magtrabaho diha sa pagnag-angay ug maglig-on sa sag-usa. Kung gamiton kini uban sa kakugi ug pagkamakunayon, makamugna kini ug kalig-on sa kinaiya. Nagkaduga nga kahanas sa pagbali sa mga hagit sa kinabuhi ngadto sa tigang mga bato sa kalipay karong hangtod sa kahangturan kini mauang. Hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoong Hesukristo sa iyang programa sa pagbaton o gahom aron mulampos. Paghinulsol aron sa pagtulid sa mga sangputanan sa mga sayop sa wala pagbuhat o sa pagbuhat. Pagsunod sa mga sugo sa Ginoo aron makahatag og kalig-on og direksyon sa atong mga kinabuhi. Walay paghinakog nga serbisyo aron mabuhong ang mga kinabuhi sa uban. Kung determinado na kamong magpuyo sa matarong nga paagi, ayaw pagkawala sa paglaom. Ang kinabuhi daw malisod karon apan hugti ang paggunit sa puthaw nga gunitan sa kamatuoran. Kamu makahimo og mas maayo nga paglambo kaysa inyong gituhuan. Ang inyong makapigbisog maong nagpiho sa kinaiya, disiplina og pagsalig sa mga saad sa inyong amahan sa langit og sa manluluwas. Samtang kamo makunun na yun nga nagsunod sa ilang mga sugo. Hinaot ang Espiritu Santo moaghat kaninyo nga mohimo kanunay og mga desisyon nga muligon sa inyong kinaiya og muani og daghang hingpit nga kalipay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.